Jan se ve vězení doslechl o Kristových skutcích a poslal za ním své učedníky s otázkou. Jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného? Ježíš jim odpověděl, jděte a vyprávějte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje. Když pak ti muži odešli, Ježíš promluvil k zástupům o Janovi. Co jste si přišli do pouště prohlédnout? Křtinu větrem se klátící? Na co jste se šli podívat? Na člověka v nádherných šatech? Ti, kdo nosí nádherné šaty, jsou k vidění v královských domech. Na co jste se tedy šli podívat? Na proroka? Ano, říkám vám, a více než na proroka. Toto je ten, o kterém je psáno. Hle, posílám svého posla před tváří tvou, jenž připraví tvou cestu před tebou. Amen, říkám vám, žádné ženě se nenarodil nikdo nad Jana Křtitele, ale kdo je nejmenší v nebeském království, je větší než on.
Dobrý večer, koukám, že jsme se tu sešli v hojném počtu dnes. Tak jenom připomínám, že je třetí adventní neděle, pokud vám to ještě neřekli marketéři a reklamní experti. Advent, to latinské slovo adventus znamená příchod. Že? Vždycky máme čtyři týdny takhle v prosinci, kdy na nás doléhá ten advent v prosinci. A říká se, že Ježíš kdysi vyhnal penězoměnce, obchodníky, kupčíky z chrámu. Že? A také se říká, že od té doby se mu ti kupčíci mstí každý rok, když má být narozeniny. Že to prostě přeznačili trošku ten celý čas. Ale každopádně advent není v tom liturgickém roce, v církevním kalendáři, takovým časem, kdy máme začít se tak jako máme začít jihnout, máme se začít nalaďovat na ten sváteční čas a začít už prostě být ten svářák a zpívat ty koledy, to je dobrý všechno, ale advent je o ničem jiným, jo. A to nejsou Vánoce, úplně jiná věc, advent není jako předskokán Vánoc, ale by mohlo být na koncertě nějakým. Advent je čas vlastně mnohem ještě i další než Vánoce, kdy se zamýšlíme, kdy si připomínáme, často se také postíme třeba a zaměřujeme se na ten Boží čas. A ta nedělní čtení vlastně podle církevního roku nebo liturgického kalendáře se právě zaměřují na Ježíšův příchod, na očekávání Ježíšova příchodu. Čte se hodně o Janu Křtiteli a také o tom konečném příchodu Božího syna na to nastolení Božího království, kdy se tady naplní to vše, co Ježíš zaslibuje. A nejinak je tomu i dnes, právě to třetí adventní neděli a slyšeli jsme ten text o Janu Křtiteli. A tentokrát to není hlas volajícího na poušti. Tentokrát to není Jan Ranař, není to Jan, který prostě to seká hlava nehlava. Ale ten text vlastně na začátku 11. kapitoly Matouše, a máme samozřejmě ten text i u Marka a Lukáše, vlastně zvláštním způsobem bez jakéhokoliv úvodu začíná slovy Jan ve vězení. Vlastně až později se dozvídáme, proč se tam dostal, jak se tam dostal. Ježíš mezi tím rozjel svoji službu, svoji kariéru kazatele, svoji kariéru mesiáše. Zástupy ho následují a jak víme, Ježíš je mladší bratranec Janův. Jan ukáže na Ježíše, hle, beránek Boží, a tehdy Janovo hnutí začíná hroutit, začíná se drobit, začíná oslabovat, protože ti baptisté odcházejí od Jana k Ježíšovi. Ti první dva, když čteme hned na začátku Janova evangelia, na konci první kapitoly, že když tohle slyšeli, Tenhle vnímá hříchy světa. Tak už je přestalo zajímat Janovo kázání o prostě síře a ohni a o sekeře přiložený ke koření stromů. A člověk zatím frajerem, co snímá hříchy světa. Proč o něčem teoretizovat, když to tady máme? A Jan to musel sledovat a Jan byl boží prorok, naplněný duchem a Jan tomu rozuměl. Sice je to můj bratranec, sice je mladší, ale on musí růst a já se zmenšovat. On je ten. Já jsem přišel před ním, ale on je přede mnou. A tak vlastně ten veliký, ohnivý, mocný prorok, který chodil po té poušti a prostě, že jo, jedl, co kde našel a taky si oblíkal, co kde našel a prostě neřešil tyhle věci, byl to excentrik, radikál, střední umělec, bychom řekli dnes možná, umělec slova, performer, který prostě neměl nic, čím by mohl přitáhnout svět, ale celý Izrael a celý okolí a vlastně jo, lidi za ním cestovali ze zahraničí, aby se ho poslechli. Tak najednou tady čteme na začátku 11. kapitoly Jan ve vězení. To Ježíš jede, Ježíš uzdravuje, Ježíš káže, Ježíš je populární, celá Galilea prostě ho miluje, ale Jan ve vězení. Stalo se vám to někdy, že váš mladší bratranec měl úspěch a vy jste byli ve vězení? Asi ne, ale možná. Ale obrazně řečeno, taký holobrádek, prostě, který neví, která bije. Prostě Bůh mu žehná, nebo já nevím, kdo mu žehná, ale je požehnán nejcelý. A já tady držu a makám. Jo, a prostě, já nevím, možná, že ve městě vznikne nový sbor, který roste rychleji než váš sbor. Tohle přesně prožívá i křtitel. Nebo to může být v práci, že? Nebo to může být vztah mezi sourozenci. Jak to, že jeho mají radši, nebo jí mají radši moje rodiče. Já jsem tady prostě všechno tady držu a utíral jsem mu zadek a tak dále, všechno. A on je ten námínek, prostě kolem ní se skáče. A co já, kde by mě někdo pohled. No. Ono se říká, že kazatelé nemají psychologizovat, jo, ty biblický postavy. Já nevím proč. Vůbec nevím, co taková kazatelská poučka, nikdy jsem ji nepochopil. Jo. Protože Bible je literatura, že? A prostě jsou tam nějaký postavy a Bible je nesmírně stručná. Jo. A většinou na formátu pár vět se odehrávají příběhy na romány. A tak když to vlastně slyšíme v té formě, tak jak jsme to slyšeli, jak to známe skoro z paměti, jak jsme to slyšeli 100krát nebo 1000krát, tak nějak sklouzneme po tom textu, ale zastavme se u toho. A jeden ze způsobů, jak se můžeme nad tím textem pozastavit, jak můžeme trošku se do něj vnořit, je, když staré kulisy nahradíme novýma kulisama. Jako kdybychom vtip o Brežněvovi, Reaganovi a Husákovi, který dneska už jako některé ročníky stále ještě chápou, že už je smějou rovno. Jo, Brežněv, Husák a Reagan nastoupí do letadla, že známe to, ale mají dva padáky a tak. Jo. A takových vtipů jsme si hodně říkali. Jo. Ale kdybych měl tenhle kousek úžasný orální literatury předat dalším generacím, jo, protože přináší ohromnou katarzi a osvobození a radost a svobodu, tak kdybych posadil svoje syny a teďka vám to řeknu o tom Brežněvovi, Husákovi a Reaganovi, nebudou chápat, že? Tak musím jim to vysvětlovat a dát jim životopis, těhle politiků a furt se nebudou smát. Jo, tak jim vysvětlím cenzuru, železnou oponu, studenou válku. Tehdy se zasmějou? Ne. Ty dobrý vtipy, co dělají, je, že se převtělují, že přelítají kůži. Že ten vtip, ten samý vtip dneska se ještě pořád vypráví, nebo může vyprávět, tentokrát už ale o Trumpovi a Putinovi a Zemanovi. A Najednou nejsou potřeba žádné vysvětlevky, nejsou potřeba žádný, jako, jo, žádný kázání kolem toho, ten text rovnou funguje sám o sobě. Tak já to zkusím s tím jménem křtitelem a co tady Ježíš o něm říká. Je to stejná pasáž, ale jako přeložená nebo převyprávěná spíš už mimo hranice překladu, ale jako parafráze. Jana Potápníka nakonec zavřeli za hanobení z hlavy státu. Když se ale ve vězení doslechl, jak na jeho hnutí navázal jeho bratranec Ježíš a co všechno veřejně říká a dělá, poslal za ním pár svých stoupenců s otázkou, jsi to ty, na koho jsme čekali? Nebo přijde někdo lepší? Ježíš jim odpověděl. Pozdravujte Jana a povězte mu, co se tady děje. Zrušili jsme otroctví. Ženy jsou rovnoprávné s muži. Stavíme nemocnice a školy pro všechny. Bohatí už nežijí na úkor chudých. Kdo byli zaslepení, teď vidí v druhých bratry. A zoufalci se dozvídají, že Bůh je s nimi. Je tohle to, na co jste čekali? Jestli ano, tak blahopřeji. A když se s nimi rozloučil, obrátil se znovu k zástupům. Vzpomínáte na Jana? Proč jste se za ním tak daleko vláčeli? Čekali jste bezpáteřného slabocha, kam vítr tam plášť? Chtěli jste vidět celebritu v luxusních šatech? Celebrity v luxusních šatech jsou k vidění v módních magazínech. Vyhlíželi jste nového guru nebo mystika? Potřebujete někoho mnohem víc. Někoho, kdo se vymyká všem škatulkám. Na Janovi se naplnila biblická slova posílám před sebou svého kurýra, aby připravil můj příchod k vám. Můj příchod k vám. Říkám vám, že Jan Potápník je největší borec, jakého svět kdy viděl. Svět, jak ho známe, ale končí. A rodí se nový. V tom světě se znovu spojí nebe se zemí. A nebudou už žádní borci. Ani žádní lůzři. Tolik slova paradigma. Tady je to tolik, o čem bychom si dneska mohli vyprávět, ale jenom pár takových zmínek. Máme tady koncert, tak mě to už dlouho zdržovat. A taky mi jede vlak potom někdy. Ale jak už jsem řekl, zkusme se cítit do Jana Potápníka, do největšího borce, jakýho svět kdy viděl. Do frajera, co chodil po pustých místech, nikomu se nevnucoval, nevylepoval plakáty, neměl reklamy v rádiu a všichni chodili za ním. Tomu byla gravitace, tomu říkám duchovní gravitace, tomu říkám charisma jako pras. Všichni, i ty farizeové si nemohli pomoct, zašli za ním. Aspoň si ho poslechnu. A on pak na ně řval, že jo, nadával jim do prvů a tak. Ale spoustu lidí křtil na znamení jejich očisty, na znamení jejich obrácí, na znamení jejich rozhodnutí připravit se na boží příchod na svět. Jan byl apokalyptický prorok. Měl to, čemu se, jestli někdo někdy v historii měl tohle, čemu se říká černobílý vidění světa, tak to byl Jan. Všetky bude manit. Turn or burn. Kdo nevěří s náma, věří proti nám. Mnozí mají za to, že patřil k Esenům původně, že možná žil v poušti s nimi v těch takových klášterních komunitách, ale pak a to Eseni byli velký ranaři. Oni měli knihy jako Válka synů světla proti synům tmy. Jo? A byli hodně přísní, protože čekali boží příchod na svět. A když to četli u Malachiáše a jinde, jako, že to nebude sranda, že ten den, který všichni vyhlížíme, ten adventus, ten krásný příchod boží, že to nebude sranda, že ten den přečistí všechny jako v ohnivý peci. Tak my se na to chtěli připravit a byli hodně přísní a hodně zbožní, hodně asketický a tak dále. A Jan jako nejspíš možná vzešel z nich, ale šel ještě dál. A ku podivu byl extrémně populární, získal extrémní zájem veřejnosti. To nevymyslíš, to musel být Bůh. No a jak jsem říkal, tenhle Jan uvedl Ježíše na scénu, poznal skrze ducha, že to je on, že to je ten, na který ho čekáme. Že já mu nejsem hodem zavázat ten kaničky. Že to je ještě větší borec než já. To je ještě větší revolucionář. Já vás křtím vodou, ale on je jiná liga. On vás bude křtít Duchem Svatým a o něm. Jestli myslíte, že já jsem jako hustej, on je nesrovnatelný. Sekera už je přeložena, sekera je koření stromu. Teďka přijde ten frajer, co nastolí nebeský království. To je ten boží příchod, to je ten adventus. Tenhle můj mladší bratranec. Jenom pomalinku. Dokonce Jan říká, že Ježíš, když přijde, tak prostě už má v ruce lopatu. Jo? Kralický děječka, to není úplně jasný způsob. To byla lopata na předjímání toho zrní. A oddělí zrno od plev. Zrno shromáždí do obilnice, ale právě bude pálit ohněm neuhasitelným. To bude dělat Ježíš. No a tenhle Jan jako se smíří s tím, že popularita klesá, Ježíšova popularita roste, jeho hnutí roste. A Jan si říká, dobře, on to udělá, co já jsem prorokoval. On nastolí to boží království, on zlikviduje všechny hřích. On spálí plemě neuhasitelným ohněm. On nastolí boží království, on je mesiáš. On bude v Jeruzalémě královat nad obnoveným židovským královstvím. Místo toho, jak to mám říct slušně, Heroda, Herodes Antipa, který tady vládnul. Syn Heroda Velikýho, který udal ten masakr v Betlémě. Syn Heroda Velikýho, který vyvraždil svoji rodinu, protože měl stíhu, že některý z jeho dětí, nebo z jeho příbuzných, nebo některá z jeho manželek, ho připraví o moc. Dokonce v Římě se tehdy říkalo, že je lepší být Herodovým prasetem, než Herodovým synem. V řečtině je to slovní hříčka taková, hys je prase, hyos je syn. Jako snadněji přežiješ jako vepř na jeho dvoře, než jako jeho syn. To byl Herodes Veliký, ten, co postavil ten Herodův chrám v Jeruzalémě, ten jeden z divů starověkého světa. Tam Herodes byl veliká postava těch dějin, ale ne moc. Nebyl to mesiáš, nebyl to ten, kdo přináší boží království, byl to lídr Izraele, který vůbec nebyl podle toho etosu božího ducha, nebyl podle božího srdce, že? No a jeho synek už nebyl takový velký frajer, ale takový jako, Salome něco chce, máma něco chce, tak i vyhovím. Takový jako slabší, ale je to zrovna tenhle Herodes Antipa, syn Herda Velikýho, kdo má na svědomí Jana Křtitele, a kdo má na svědomí Ježíš. Ten postavil tím město, kde jste byli v Izraeli, Tiberias, tam je u Galilejského jezera. Postavil tenhle synek Herda Velikýho. Pohanský město. Ježíš tam nikdy nepřišel. V evangelích tam máme jedinou zmínku. To je v centrum celý Galilei. Ježíš tam nikdy nešel. Že byl zbožný žid. By tam chodil. A když mu říkali, no ale víš, že se jako teďka kážeš jako věci, které by se nemuseli líbit vládě. Když se nemuseli líbit králi, tak Ježíš říká, řekněte tomu šakalovi, že já dělám, co musím dělat. A on ať udělá, co musí dělat. A my řekněte té lišce, že ale oni měli menší slovní zásobu. No? Slovo liška znamená, opravdu, to slovo liška zahrnuje v sobě ty šakaly a kojoty a ty mechy, co tam je, mechožeruty. Takže to ne, jako se nevyjadrovám velmi politicky korektně, že? O, nežehnal vládě. Ježíš, jo? Vyřiďte tomu šakalovi. Ať si dělá svoje a já budu dělat svoje. Nebudu dělat to prostě. A potom, když tenhle Herodes měl rozhodnout o Ježíšově osudu, Pilát ho poslal ven, co z toho chtěl vykroutit. Tak no, on je bude z Galileje, tak ať od něm rozhodne Herodes. Tak říká, a v tom muzikálu Jesus Christ Superstar, v tom filmu, je to úplně krásná scéna, která Herodes říká, ukaž mi závěr, ty jsi ten Jesus Christ. Ukaž mi nějaký kejple. A Ježíš s ním nestratí jediný slovo. To se radši bavil s Pilátem. Filozofoval spolu opravdě. S Herodem nestál mu za slovo. Ty jsi mi zabil bráchance. Nestojíš mi za řeč. No, zajímavé. No, každopádně Jan Křítel, abychom se vrátili do našeho textu. Jan Křítel, ten hranář, ten prorok apokalypsy a ohně a síry, sedí ve vězení. Ten, který vsadil všechno na to, že Ježíš naplní ty jeho naděje, ty jeho očekávání, ty jeho proroctví. On si říkal, tak OK, já nejsem ten, on to udělá. A teďka vidí, že já sedím ve vězení, v okovech, jsem na pangráci v celé smrti a ten Ježíš, co měl už tu lopatu v ruce, aby vyčistil boží mlad a co má křtít ohněm a prostě ta sekera přiložená, jo, a tak dále, tak kde je? Proč ta sekera nedopadne na toho Heroda? Kde je to zaslibování o jeho příchodu? Kde je to boží království, který on měl ustanovit? Já tady jsem v Jeruzalémě, v hlavním městě, protože jsem konfrontoval našeho prezidenta. Protože jsem mu řekl, že je kolaborant s Ruskem nebo s Čínou. Mně se to nelíbilo, teď tady sedím, hníju v Krymu. A náš budoucí prezident, nebo to, co jsem myslel, že bude náš budoucí prezident, ten, který nastolí tu spravedlivou a slušnou a zbožnou společnost, tak vůbec se nestará o politiku. Vůbec nekonfrontuje prezidenta, vůbec tady nedělá demonstrace, nedělá nic, někde se fláká na vesnici v Galileji na Slezsku. A jako, když jako bolej zuby, tak mu pomůže. Když někdo má málo vína na svatbě, tak mu zařídí, aby měl dost vína. Co se tam dělá? Tam zdržuje se jak chudákama. Můžete si to představit, tu frustraci. Zimmermanové říkají, že po fázi očekávání přichází fáze zklamání. Chci si představit Jana Křtitele. Že mu bylo jasný, že už to nezažije, to boží království. Že prostě Herodové tady budou furt pryč. A že tak jako proto posílá do své posly a říká, seš to ty, nebo máme čekat jinýho. Celé jako drsný od toho, který viděl, co vstupovat do hlubice, slyšel ten hlas a tak dále. Jsi jako fakt, jsi to ty? Neměl jsem tehdy halušky nějaký? Nenechal jsem to uchvátit? Zdálo se mi to? Spletl jsem se? Možná jsem to měl udělat já, tu práci mesiáče. Mně všechno jasný, jak máme. Jsi to ty nebo ne? Jsi to ty nebo máme čekat někoho lepšího? My pořád čekáme někoho lepšího, že jo? lepší vládu, lepší manžel, lepší auto, lepší práci, lepší potraviny v obchodech. Jsi to ty? Nebo přijde někdo lepší? To je tak lidský, že jo? Jsi to ty? Je tohle ono? Mám na tohle vsadit? Mám vsadit na Ježíše? Nebo přijde někdo lepší? Minulý týden jsem mluvil s bývalým kazatelem v jedné evangelikální denominace, který se stal ateistou s buddhistickými sklony. Prošel dekonverzí. Skvělej kluk, který si hodně zkomplikoval život, namlel si a vyřešil to takhle. A asi je zklamaný křesťanství. Jako Jan Křtitel možná byl zklamaný Ježíšem. Jsi to ty, nebo možná je lepší Buddha? A nebo myslím, všem náboženským cirkusem dejte pokoj. Pojďme na sebe být jenom hodný a slušný. Jo? Protože všichni víme, že život v církvi není vždycky úplně růžový. Že nejsme továrna na svatý, že to někdy není snadný. Jestli někdo může být zklamený dokonce Ježíšem, jak moc můžeme být zklamení jeden druhými, svými bratry, sestrami, svými manželkami, manželi, svými dětmi, svými rodiči. Zklamání patří k lidské zkušenosti, je to jedna z největších bolestí, kterou si neseme života. Jeden z mých nejbližších kamarádů v jedné velmi takové chvíli opravdu intimního sdílení řekl o největší bolesti svého života, že jeho táta mu řekl, jsi pro mě zklamání. Wow, jak se s tím žije? Vůbec nechápu. Proč zrovna o tomhle klukovi to řek? Protože to je úplně skvělý kluk, schopnej a skvělý. Zklamání je rakovina, je to jed, je to něco, co ničí rodiny, ničí manželství. Are you the one? Jsi to ty? Často se lidi probudí ráno po svatbě a jsou přesvědčený, že udělali chybu. Tohle není ten, nebo ta, koho jsem si chtěl vzít. V Biblii máme o tom příběh. Jakob ráno probudil a aj byla to Léa. Někdo úplně jiný. Ta ženská u něj v posteli, u něj doma, byl úplně někdo jiný, než koho on si bral, koho on myslel, že si bral. A můj oblíbený kazatel, teolog Tim Keller v New Yorku, říká, it's always Leo. Vždycky je to Leo. Nikdy si nevezmeš toho, koho jsi chtěl. Takový člověk neexistuje. Ten druhý je vždycky někdo úplně jiný, než jsi myslel. Protože nikdo nezná vnitro člověka. A když se dva lidi víc poznají, tak zjistí, že jsou někdo jiný, než jsme si mysleli. A tak se lidi rozvání. Nebo odchází ze sboru. Nebo se rozpadají kapely. Jo? Nebo jsou války. Ne? Zklamání. To je hrozná věc. Jo? Jsi to ty? Jan byl zklamaný z Ježíše. A Ježíš těm Janovým kamošům říká, tak se rozhlídnete. Rozhlídnete se, co se tady děje. Co já bych vám říkal, jako nemám rodnej list z nebe, že jsem Boží syn. Že jo? Ježíš neměl občanku z nebeského království. Jak to měl dokázat, že? Jo, jasně, určitě jsem to já, opakujte po mně, Ježíš je syn Boží. Jsi to ty? A Ježíš říká, tak to chce trošku perspektivu. Jane, zvedni hlavu od svýho žaláře, z tý díry, který sedí, že hlavně. Teď, dej si trochu odsud. Rozhodně se, co se tady děje. A v evangelijním textu čteme, že slepí lidi, hluší slyší, chromí, nebo mohli bychom říct paralyzování, se pohybují. Jo? Vidíte, že to nejsou jenom fyzické záležitosti, že všechny tyhle slova používáme i dneska běžně obrazně. Někdo prohlídnul. Jo? Může někdo byl hluchý k něčemu a najednou to slyší. Jo? Může se někdo nemohl hnout z místa a najednou se může hýbat. Mrtví se křísí. Malomocní jsou ty nedotknutelný. Jo? Ty plně za hranou. Jo? Ani nejsou jako na okraji společnosti. Nechceme ani jmenovat. Ty jsou očištěni. Když se někdo očistí, že? To používáme dneska taky. Někdo se očistí před soudem. Jo. Očistí se jeho pověst. Najednou je čistý. To se tady děje. Jo? Rozhodněte se to, co děje. A tak když jsem psal tu parabibli, tak jsem si říkal, co je ta naše perspektiva, když teda můžeme být třeba zklamaný Ježíšem, můžeme být zklamaný křesťanstvím, můžeme být zklamaný svojí církevní zkušeností. Můžeme si říkat, je to všechno naprat. Náš sbor neroste, nebo já nevím, můj duchovní život stagnuje při nejlepším. Má to všechno smysl, nebo možná je to nějaký lepší, víc cool hnutí. Tak se rozhlídněme, co se za ty 2000 let od kříže Golgoty v tomhle světě změnilo. Spousta nemyslitelných věcí tehdy je dneska samozřejmostí. Třeba děti nejsou věci. V antice se děti považovaly za věci. Ježíš je bral do náruče, nám to přijde samozřejmě, děti se berou do náruče. Víte, že s tím měli problémy učeníci. Tady neotravuj, tady se dělal důležité věci, kdy se káže evangelium, děti tady nemají co dělat. No, ale dneska máme jako spousta lidí, dokonce možná jde do prčního extrému a jako, považují děti za svůj smysl života. No, ale to nedává úplně smysl, protože jako, potřebuji nějaký smysl života, který budou i moje děti následovat. Ale takže se chováme hezkým dětem. Nepovažujeme za samozřejmě, že když jsou nemocní, tak je hodíme ze skály. No. V Ostravě teď, že, když byla ta střílečka v té nemocnici, tak tam ten jeden táta svou 12-letou dceru kryl svým tělem a zachránil jí a zahynul. Dostal to ven. Něco se změnilo ve vztahu k dětem, ve vztahu k ženám. Považujeme za samozřejmě, že nemají volební právo, nebo že můžou řídit auto, nebo no, chodit do práce, když chtějí, nebo říct svůj názor. No. A nejenom říct, ale protože je stejně důležité jako toho muže. A když není stejně důležité, jak může špatně dopadnout, protože jako, tam nemusí vydržet to nějakým diktátorem domácí. Může se sebrat a vody, může se s ním rozhodat. Má stejný práva, jo? Dnešní děte, jako muž. Ale neříkejte to v některých cíl. Nebo třeba, že máme nemocnice, se staráme o slabý, o nemocný, nebo že máme sociální různé sítě, že nemyslím Facebook a tak, ale jako záchranné sítě sociální, že máme vdovský důchody, že máme podporu nezaměstnanosti, že máme nemocnickou. Nic z toho nebylo. A teď mi můžete říct, co to tady valíš za levičácký kecy na nás. Já. To nedělám. Jenom si myslím, že svět se opravdu proměňuje. Že Boží duch působí v tomto světě. Že od Golgoty a od vylití ducha v Dalmatii přichází to Boží království, jak Ježíš řekl. Ale přichází jináč, než bychom si představovali. Křtitel si představoval, že to bude hromy a blesky. Že přijde někdo ještě mnohem Jan křtitelovatější, než byl Jan křtitel. To si právě vždycky myslíme, že to bude podle nás. Jo? Já jsem v životě postupně začal zjišťovat a vlastně jsem za to hrozně vděčný, že Boží království je naštěstí trošku větší, než je oblast mýho vkusu. A to bylo fakt, já jsem hrozný jako estet v některých věcech a vybíravý a náročný. A naštěstí Boží království jako je širší než oblast mýho vkusu. Že bych se tam nevyšel ani já. Já se tam sobě často nevím. Jo? Takže tam jsou lidi, kteří nejsou podle mýho gusta. A dějou se tam věci, které dělá Bůh a nejsou podle mýho gusta. Dějou se tam věci, které bych já nevymyslel a já bych je neschválil. Ale Bůh je dělá. A stejně tak to bylo u toho křtitele. Ježíš byl úplně jinačí než křtitel. No, jeho mise, jeho působení bylo úplně jinačí. Místo, aby, ne, že by Ježíš jako zrovna fandil tomu Herodovi, jo? Byl to skorumpovaný šmejk, kolaborant s nějakou velmocí. Jo, nic se nezměnilo od Herodovy těla, v tomhle smyslu. Skorumpovaný lidi a i na těch nejvyšších místech jsou i dnes. Ale Jan myslel, že sekera je přeložená. Teďka ji sejmeme. A neváhal za to umřít. A Ježíš místo toho se někde zdržuje s chudejma, s nemocnejma. S vesničanama, někde v Tramtárii, Galileji. Co tím chci říct? Budu asi končit. Že potřebujeme, když sedíme v nějaký jámě, když jsme sevřený v nějakém vězení, když jsme spoutaný hořkostí svého zklamání, Ježíš říká, rozhlídněte se. Pozvedněte zraky, to je taky jedno z těch adventních témat. Pozvedněte zraky, protože vaše vykoupení se přiblížilo. Nebo dneska bychom běžnou mluvou řekli, potřebuješ získat perspektivu nebo holka. Rozhlídni se, co se děje. Podívej se, co se ve světě už stalo. Díky křesťanství. To, čemu často jako křesťan tím opovrhujeme, nazýváme to nějakým sekulárním humanismem, kde se to se... To je vynález té civilizace, která stojí na evangeliu. To, že ctíme druhýho člověka, že je nedotknutelný, že ten člověk je cennější než ideologie, protože Ježíš za něj umřel, Bůh ho stvořil ke svému obrazu. Žádná ideologie, žádný stát, žádná strana není tak cenná, žádný názor, žádný hnutí není tak cenný, jako ten člověk, co je proti tobě a má úplně jiný názor, úplně jinou ideologii, úplně jinou barvu kůže, možná má jiný náboženství. A to všechno je bezvýznamný, proti tomu je moc ho Bůh miluje. Ježíš umřel za toho člověka. A tak to nás naučil Ježíš. A my nejsme následovníci Jana Křtitele. Ty první dva Ježíšovy učedníci se prostě trhli od těch baptistů. Sorry, baptisti. John the Baptist, jo, jako Jan Baptist, to je z řečtiny. Křtitel, ponořovatel, potápník. My nejsme následovníci Jana Křtitele, jsme následovníci Ježíše. Nejsme následovníci Mojžíše. Nejsme následovníci dokonce Šalmouna nebo Davida. Můžeme číst jejich texty v Biblii, ale musíme je číst kriticky. Brýle má Ježíše Krista. No, lidi říkají, že si Bible protiřečí. Slyšeli jste to někdy? A snažím se, ne, neprotiřečí, ve jménu Ježíš asi neprotiřečí. No, jasně, že si protiřečí, protože tam mluví různý lidi, kteří říkají různý věci. Kdybyste se třeba zeptali takového Jozuy, co se má dělat s nepřátelema? Kill them all. Nikoho nešetřte. Kdybyste se zeptali Davida, co dělat s nepřátelema, tak by neřekl zapte je všechny, ale řekl by modlete se, ať je zabije Bůh. A někteří taky zabije, co se stoubejí. A kdybyste se zeptali Ježíše, co má dělat s nepřátelema, tak by byla si protiřečí. Love them all. A my nejsme následovníci prostě všech těchto hrdinů Bible. Nejsme následovníci třeba Jonáše. Jo, to byl taky takový trošku Jan Křtitel. Přišel a jeho kázání, to bylo nejkratší a nejefektivnější kázání celý Bible. Jeho kázání znělo, Ninive bude po 40 dnech zničeno. Tečka. Prošel město, kázal to, pak si postavil budku nad městem, na kopci, měl dobrý výhled a nepálilo na ní. A aby viděl to apokalyptické divadlo. To, co se stalo v Sodomě, se stane teďka v Ninive. Už se nemůžu dočkat. Jsem si uvědomil, co bylo Ninive. To bylo jako třetí říše pro Židy. Strašlivý nepřátel, strašná velmoc vojenská, která drtila Izrael. Není tím, že sami Jonáš nechtěl. A Jonáš neměl nic společného s Ninive. On jim řekl pravdu, dal jim svoje kázání, který dostal od Boha, to byly přesně slova, co mu Bůh dal. Ale jeho osud nebyl spojený s osudem Ninive. Nebyl to Jonáš ninivský, ale Ježíš je nazarecký. Ježíš mluvil s městama. A někdy to bylo smutný mluvení. Litoval Becajdy, Korán, plakal nad Jeruzalémem. A tak to je trošku nějaká jiná liga, že ten Ježíš. Promiňte, že už mluvím tak dlouho, to jsem se teď zakecal trochu. Ale já mám rád Ježíše, hrozně. Nevím, kde bych dneska byl, jak se zpívá v tom spirituálu. Kdyby mě Pán nespasil. Jestli by to v Bohnicích, nebo v protialkoholní léčebně, nebo pod Brnem. Já mám rád Ježíše. A Ježíš mě nesklamal, ale křesťanství může být zklamáno. Možná to dneska jste a zažíváte něco takového, jako Jan Křtitel. Jedno přísloví říká v tom kralickém příkladu, že dlouhé čekání unavuje srdce, ale žádost naplněná je stromem života. Dlouhé čekání unavuje srdce. Možná je vaše srdce dneska unavené. Možná dlouho čekáte, až se váš manžel polepší. Možná dlouho čekáte na probuzení ve svém sboru. Možná dlouho čekáte, já nevím na co, až vás někdo začne mít rád. Dlouhý čekání unavuje srdce. Možná, že jste vsadili na různý spasitele, na různý koně, na různý karty. A teď si říkáte, je to ono. Možná jste vsadili na Ježíš. Možná si říkáte, kde ten Ježíš je, když ho nejvíc potřebu. A když je nám ten dnešní text pouzbuzení, rozhlédněte se, co se tady děje. Podívejte se na ovoce evangelia v tomhle světě. Podívejte se co všechno se mění. My tak často slyšíme, že za našich mladých let bejval svět jako květ. Bejval. Není to pravda. To už říkali v antice. A my jsme to říkali už ve čtvrtý třídě o těch druhácích. Nevychovaná mládež. Není to pravda. My nejsme lidi minulosti. Jsme lidi naděje. Cesta zpátky nevede. Vedle zklamání ještě jedna páska je nostalgie. Teď je to špatný, ale dřív to bylo dobrý. Pojďme se vrátit do zlatého věku. Pojďme se vrátit do ráje. Bejvávalo. A to je vlastně podstata fašismu. Jo. Svět je špatně, dřív bejval dobře. Já vás tam vrátím, akorát, že kdo nám ten svět zkazil, já vám to ukážu, to byli Židi, nebo komunisti, nebo gejové, nebo křesťani, nebo katolíci, nebo protestanti, nebo muslimové, a teda je tolik variant fašismu. Když mě zvolíte, když mu dáte moc, tak já vás zbavím těch nepřátel a vrátím se zpátky do ráje. Vím, že přátel, kdo by byla, není možný se vrátit zpátky. Tam stojí anděle s plamenem. Jo? S tím míhajícím se plameným mečem. My nemůžeme jít zpátky. Musíme jít těma dějinama dopředu. K tomu nebeskému Jeruzalému, sestupujícímu z nebe. A tak ať se vaše zklamání případně, pokud ho máte, já ho mívám, týká čehokoliv. Rozlídněte se. Jestli se týká vašeho manželství, rozlídněte se, podívejte se na všechno dobrý, na všechno cenné. Chtěl byste opravdu ještě s někým jiným prožívat tu bolest seznamování se do hloubky? Když už to máte odpracovaný s touhle manželkou. Třeba toho. Tolik dobrýho. Děti. Nebo když se to týká sboru. Když se to týká čehokoliv. A kdy v Americe říkají count your blessings. Spočítejte své požehnání. A to bude říkat, buďte vděční. Rozhodněte se, co všechno Bůh dělá. Možná jsi zklamený sám ze sebe? Možná jsi uvěřil slovům, který ti někdo řekl, který byly špatná zpráva? My věříme v dobrou zprávu. Ježíš jí věřil. Ježíš uvěřil tomu hlasu, právě když Jan Křtitel ponořoval do řeky. A ten Boží hlas mu říká, jsi můj milovaný, jsi můj jedinečný. A jsem na tebe hrdý. Mám tě rád. Ježíš potřeboval slyšet evangelium. Dobrou zprávu. A tak i my se denně nechme evangelizovat. Nemůžeme evangelizovat druhý, pokud se sami nenecháme evangelizovat. Můžu pozvat muzikanty, jestli jste třeba přišli a jestli byste třeba mohli začít nějak jemně třeba hrát a že bychom měli chvíli takovýho jako usebrání a mohli se můžeme přinést opravdu ty svoje břemena, ty svoje unavené srdce Ježíšovi, to jeho náročí. A dlouhý čekání unavuje srdce. Jako punkovou píseň, ale myslím si to máte, že dlouhý čekání unavuje srdce. Žádost, když se naplní, to se potom stane srovnání tvýho života. Pojďme jenom tím Pánu Ježíši věk, jeho náruč je otevřená. Říká, tě znám, já jsem tam, kde jsi ty. A já jsem cesta, pravda. Věří ve mě, to bude nikdy zklamat. Rozlídni se. Spočítej dary, který dám. Přestaň věřit do lžím. Začni věřit do dobrý zprávy. Před jeho smrtí jsem měl možnost věnovat Bibli, ten náš překlad 21, Václavu Havlovi. A napsali jsme mu tam s Alešem Lamrem, který je ilustroval, tam napsali věnování. Napsali jsme mu v téhle knize Pravda a láska, vítěz a říží a nenávist. To je dobrá zpráva. Tak nechme Božího Ducha, když ještě s námi pracuje, věnky, písní, co to následovat. Tam posiluje naději a uzdravuje zklamání, ať živý slova nahrazuje pravdivýma slovama lásky. A vyhlížejme ještě ten příklad Božího království. Žijeme v tom těžkým, náročném někdy čase mezi věky. Boží království už přišlo, ale ještě a my ho stavujeme na zem, my ho downloadujeme z toho cloudu. Jsem do těch přijímačů našich zařízení, z toho hardwareu, toho světa. Downloadujeme Boží království. Přijď království. Přijď království. Přijď království.